Dëgjues të nderuar, përshëndetje nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka ndarë informacione sekrete me rusët, raportojnë mediat amerikane. Zgjedhjet në Kosovë do t'ja ndalin hovin zhvillimet ekonomik, paralajmërojnë ekspertët. Mbledhja parave për sigurimet shëndetësore do të nisë në Korrik, pavarësisht rënjes së qeverisë. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të diskutojë sot raportin e ri 3 mujor për punën e misionit të OKB-s në Kosovë. Në raportin për periudhën 16 janar-15 prill, sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ka shprehur shqetësimin për pengesat në zhvillimin e dialogut Kosovë-Serbi, për zbatimin e marrëveshjeve nga ky dialog dhe për rritjen e nacionalizmit. Guterres me sjerash ka thënë se dialogu Kosovë-Serbi, i cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, është mekanizmi më i mirë në dispozicion për zgjidhjen paqësore të dallimeve në dobi të dyja palëve. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan takon sot në Washington presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Erdogan tha se vizita e tij në SBA mund të shënojë një fillim të ri në marrëdhëniet midis dy aleatëve të NATO-s, të cilat janë lëkundur me vendimin e SBA-s për të armatosur forcat kurde në Siri. Ankara e konsideron se kurdët në Siri kanë lidhje me Partinë Punëtoreve të Kurdistanit, grup i shpallur terrorist i cili ka luftuar forcat turke me dekada. Erdogan, i cili ka pasur marrëdhënie të tensionuara me ish-presidentin amerikan Barack Obama, tha se takimi me Trumpin mund të jetë vendimtar. Firmat e sigurisë kibernetike kanë gjetur disa të dhëna që sugjerojnë se sulmi i madh kibernetik që ka ndodhur në fundjavë dhe ka infektuar mbi 300.000 kompjuter mund të ketë lidhje me Korenë e Veriut. Kompanitë e sigurisë Symantec dhe Kaspersky Lab thanë se pjesë të virusit WannaCry të përdorura në këtë sulm e kanë kodin e njëjtë me një virus që ka shpërndar më herët grupi Lazarus. Ky grup ka sulmuar kompaninë Sony në vitin 2014 dhe për këtë sulm është fajsuar Korea e Veriut. Ky është informacioni më i mirë që kemi deri më tani sa i përket origjinës së virusit WannaCry, thanë hulumtuesit e Kaspersky Lab. Virusi WannaCry gjatë fundjavës paralizoi sisteme kompjuterike në 150 shtete të botës, të cilat udhëheqin fabrika, banka, agjenci qeveritare dhe sisteme transporti. Kolera ka vrarë 184 njerëz në Jemen që nga muaji i kaluar, tha Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq. Autoritetet kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme në kryeqytetin Sana dhe kanë bërë thirrje për ndihmë ndërkombëtare. Sana kontrollohet nga lëvizja armatosur Huthi, e cila lufton forcat qeveritare. Mbi 10.000 njerëz janë vrarë dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga lufta dyvjeçare në Jemen, e cila po ashtu ka shkatruar infrastrukturën e vendit. Kryqi i Kuq tha se janë raportuar edhe 11.000 raste të dyshuara të kolerës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen në qershor dhe ato lokale në vjesht do t'ja ndalin hovin zhvillimit ekonomik, thon ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, 2017-a do të jetë një prej viteve më të vështira për ekonominë. Kronike Nadije Ahmetit.
Ekspertët e ekonomisë thonë se cikli zgjedhor në të cilin po hyn vendi do të mund të shmangë vëmendjen nga ekonomia kurse një ngërç politik eventual, sikurse në vitin 2014 do ta shkatërronte atë në shumë aspekte. Sipas tyre, viti 2017 do të jetë një prej viteve më të vështira për ekonominë e vendit për faktin e mbajtjes së dy palë zgjedhjeve, atyre të parakoshme parlamentare në qershor dhe lokale nga fundi vitit. Përveç disa projekteve që konsiderohen të mëdha, të cilat mund të bllokohen nga zgjedhjet, sipas ekspertëve mund të ndikojë edhe në hezitimin e investitorëve të huaj për të investuar në Kosovë dhe në krijimin e vendeve të reja të punës. Berat Thaçi, analisti politikave në Institutin për Studime të Avancuara GAP, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se i gjithë fokusi do të zhvendoset tek fushata dhe zgjedhjet, duke i sjellë dëmet e paripërueshme ekonomisë së vendit.
Dhe vetë fakti se që disa herë edhe ne po shkojmë në zgjedhje të parakohshme nuk është gjë e mirë për arsye sepse tash vetë fokusi te ministrat edhe te stafi politik veçanërisht në qeveri fillon të zhvendoset tek zhvillimet politike më saktësisht te fushata.
Edhe profesori i ekonomisë Muhamet Sadiku shqetësimin më të madh e paraqet tek rritja ekonomike, pasi sipas tij Kosova ka nivelin më të ulët të rritjes ekonomike në rajon.
Vazhdimi me këtë dinamik të paçat e reformave strukturore, vazhdimi me këtë nivel të ulët të investimeve të jashtme, sigurisht se do të reflektohet në situatën e përgjithshme në Kosovë, e sidomos do të reflektohet në situatën sociale të popullatës.
Ekspertët thonë se pas zgjedhjeve të qershorit duhet të bëhet formimi i shpejtë i qeverisë së re në mënyrë që mos të përsëritet ngarçi politik i vitit 2014. Sipas tyre, stagnimi institucional do të sjellë efekte negative në shumë sektor ekonomik, e konkretisht tek sektori privat i cili edhe ashtu ballafaqohet me probleme të mëdha. Muhamet Sadiku thotë se zgjedhjet e vazhdimisht po mbahen para mandatit kushtetues 4-vjeçar. Por thotë se qeveria re duhet të angazhohet më shumë në zbutjen e problemeve ekonomike, politike dhe sociale.
Sido që të jetë, to zgjedhjet duhet shiquar me një optimizëm, duhet shiquar si një mundësi e re që vërtet ata që do të marrin qeverisën e Kosovës do të promovojnë një zhvillim afatgjat.
Edhe Berat Faqi thotë se pas zgjedhjeve shpejt duhet të formohen institucionet në mënyrë që të fillojnë projektet e mbetura dhe ato të reja.
Po shpresojmë që shumë shpejt qeveria e re dhe kuvendi do të themelohen, do të mbahen zgjedhjet në mënyrë të rregullt dhe pastaj do të themelohen institucionet në këtë mënyrë të vazhdojnë proceset aty ku kanë mbetur dhe të fillojnë edhe proceset të reja të nevojshme për zhvillim.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare u nxitën pas një votimi me shumicë të mocionit të mosbesimit në kuvendin e Kosovës, të ngritur nga partitë në opozitë që u mbështet përgjithsisht edhe nga deputetet e partnerit në koalicionin qeverisës Partisë Demokratike të Kosovës. Votimi çoi në shpërbërjen e kuvendit, ndërkohë që presidenti Thaçi pas një konsulte me partitë politike parlamentare vendosi që të dekretonte 11 qershorin si ditën e zgjedhjeve të reja të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pavarësisht të ndryshimeve në qeverisjen e vendit, mbledhja të hollave për sigurimet shëndetësore thuhet se do të nisë në përputhje me planin e paraparë, dhe një korriku i këtij viti është futur në kalendarin e fillimit të punës. Por sindikalistët këtë veprim e shohin si të kundërligjshëm. Dëgjoj Mariana Kasapulli.
Mbledhja e premiumeve në kuadër të ligjit për sigurime shëndetësore, që mendohej të niste nga muaji korrik, mund të jetë vënë në diskutim pas rënjes së qeverisë së Kosovës dhe shpërbërjes së kuvendit dhe njëkohësisht është cilësuar si kundërligjshëm nga sindikalistët shëndetësor. Por për zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë, mbledhja e premiumeve për ligjin për sigurime shëndetësore, pavarësisht ndryshimeve në qeverisjen e vendit, do të nisë në përputhje me planin e paraparë dhe nikoriku i këtij viti është futur në kalendarin e fillimit të punës. Ligji fillimisht u parapa të niste së zbatuari në janar të këtij viti, por projekti u tha se shtyhet për në muajin korrik me arsyetimin e qartësimit të mëtejm të tij. Ekspertët vlerësojnë se për një vit premiumet do të sillnin rreth 60 milion euro të mbledhura derisa sipas ministrit të shëndetësisë në detyrë Imet Rahmani, me kalimin e viteve dhe futje në sistem të gjithë kontribuesve, buxheti mund të shkonte edhe deri në 100 milion euro në vet. Zëvendës ministri i shëndetësisë Valbon Krasniqi i tha Radios Evropa e Lirë se një korriku i këtij viti është data e përcaktuar dhe synimi që të nisë mbledhja e premiumeve për ligjin për sigurime shëndetësore.
Se Ministria Shëndetësisë ka dorëzuar në qeveri dhe në kuvendin e Kosovës një plan të aktiviteteve deri në themelimin e fondit sigurimi shëndetësor për të asistuar në fillimin e mbledhjes së premiumeve dhe Ministria Shëndetësisë me tërë kapacitetet e veta është duke vazhduar ato procese. Pra nuk kemi ndryshim sa i përket hapave dhe aktiviteteve, por kundrazi kemi një përshpejtim të tempos së kryerjes së aktiviteteve.
Mbledhja e premiumeve, thot kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla, është e kundërligjshme për faktin e rënjes së qeverisë.
Mbledhja e premiumeve është kjo është një shkizme, ne kemi një qeveri ndërheqe dhe e disa detyra i ka pas që të ndryshohet legislacioni e ligji mbi sigurime shëndetësore dhe ligji në shëndetësisë, andaj si e tillë nuk i plotëson kushtet që të fillohet mbledhja e premiumeve për përveç siç e kam thënë disa herë. Është vendim politik, por në këtë rast është edhe shkelje e ligjit.
Por për njohësit e çështjeve ligjore, ligji nuk është në shpërputhje dhe vendimet e qeverisë janë të plotfuqishme, kështu tha Ehat Myftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi.
Vendimet që ka marrë qeveria e Kosovës kohën, të më thonë, kur nuk ka qenë ndërheqe, janë vendimet të latë dhe të më të batu, edhe kanë është obligime që da institucionëve të më të batimin e tyre. Për të sa qeveria tërheqe që ka koha kur ka morë vëtëvesimin nga kuvendit Kosovës, qeveria ka mandat me morë vetëm vendime, të më thonë me tërmorë vendime që kanë të përpenjë teknike, po nuk ka fuqi ma me morë vendimet madhore, vendimet të latë në fanyre kërkohët, që të njëtat në famirët miratu në kovend.
Qeveria e Kosovës miratoj vitin e kaluar regulorën për menagjimin financiar të fundit të sigurimeve shëndetsore dhe statutin e fundit të sigurimeve shëndetsore, duke planifikuar ndarjen e 17 milion eurove për të punësuarit në sektorin publik dhe 14 milion euro për sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka ndarë informacione të klasifikuara për të ashtuquajturin Shteti Islamik gjatë një takimi me zyrtar të lartë rus, raportojnë mediat. Zyrtarët amerikani mohuan më njëherë këto raporte. Materialin në vazhdim në sjell më shumë hollësi. Mediat raportojnë se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shpalosur informacione të klasifikuara me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov gjatë një takimi javën e kaluar, duke rrezikuar potencialisht një burim të inteligjencës për Shtetin Islamik. Shtëpia Bardhi mohoi akuzat që u publikuan nga Washington Post, Reuters dhe media të tjera. Mediat, duke cituar zyrtar anonim, thanë se informacionet që Trump ia ka përcjell Lavrovit dhe ambasadorit rus në SBA Sergei Kislyak gjatë takimit më 10 maj, janë siguruar nga një partner i SBA-s përmes një marrëveshjeje shumë të ndjeshme për shkëmbimin e informacionit. Partneri nuk i ka dhënë Washingtonit lejen për të ndarë materialin me Moskën. Dhe vendimi i Trumpit për të bërë një gjë të tillë rrezikon bashkëpunimin me një aleat që ka qasje në punën e brendshme të grupit militant Shteti Islamik. Gjatë takimit në zyrën ovale me Lavrovin dhe Kislyakun, Trump jashtë planifikimeve raportohet se ka përshkruar detaje për një kërcënim nga Shteti Islamik që lidhet me përdorimin e kompjuterëve laptop në avion. Pas raportimeve të medjave, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson dhe këshilltari për siguri kombëtare HR McMaster lëshuan deklarata duke mohuar çdo gjë të papërshtatshme. Presidenti dhe ministri i jashtëm shqyrtuan kërcënime të përbashkëta nga organizatat terroriste, përfshirë kërcënimet ndaj aviacionit, tha McMaster, i cili ka marrë pjesë në takim. Ai shtoi se në asnjë moment nuk është diskutuar për burime ose metoda të inteligjencës dhe se nuk është zbuluar asnjë operacion ushtarak për të cilin publiku nuk ka qenë në dieni.
There's nothing that the president takes more seriously than the security of the American people.
Nuk ka asgjë që presidenti merr më seriozisht se sigurinë e popullit amerikan, tha McMaster. Gjatë takimit të presidentit Trump me ministrin e jashtëm Lavrov, është diskutuar një gamë gjerë çështjesh, në mesin e të cilave përpjekjet dhe kërcënimet të përbashkëta sa i përket luftës kundër terrorizmit. Gjatë këtij shkëmbimi është diskutuar natyra e kërcënimeve specifike, por jo burimet, metodat apo operacionet ushtarake, tha Tillerson. Por senatori amerikan Mark Warner, demokrat në Komitetin e Senatit për Inteligjencë, tha se nëse akuzat janë të vërteta, ato do të ishin shuplak në fytyrë për komunitetin amerikan të inteligjencës. Dick Durbin, po ashtu demokrat në Senat, i cilësoi zbulimet e raportuara si të rrezikshme dhe të pamatura. Kryetari i Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë Bob Corker, republikan, tha se raportet janë shqetësuese dhe se shtëpia Barr duhet të bëjë diçka së shpejti për ta sjellë veten nën kontroll dhe rend. Lidhjet e dyshuara të fushatës së Trumpit me Moskën e kanë ndjekur presidencën e tij prej fillimit dhe janë pjesë e disa hetimeve. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, por më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi radhës i radios Evropa e Lirë është në orën 16. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.